Og þegar þau komu vestanað, einhverstaði kringum það Cypress River, þrjár familíur og gripirnir voru reknir, þar hafði einhvað dáttið að gripum, voru reknir alla þessa leiði gegnum skóginn, þess að fara öngar breytir, ofan af vatninu, meðfara vatninu norður, að fljótinu og svo einhvern veginn með fram vestur með áni vestur að Arborg og þetta ég man ekki hvað marga dagar það tók og hún var að segja með þetta að fólki hafði ekki neitt og það var svo mandi þegar það hafði getað keift einhvað ég man ekki hvað það fekk í þessum pokum hvað já, ég nú orðin
brauð
Nei, það geyfti einhverstað kornið einhvað, það eru pokar sem eru uppi grófir. Mm-hmm. Og
Strigapokar.
Það kallaði jute bags á ensku.
Já.
Og það var svo mandi þegar að gat haft þetta í kringum rúmið til þess að halda frá flugunum. Flugunar voru svo oðalegar. Hún sagði að það verið um þegar það kom vestur. Það var sér ekkit komið á undanum. Það var ekkit nema indjánar kannski hafa verið þar einhvern tímann. Og þetta þurfti var alveg hinn byggt upp frá alveg öngu. Og hún er enn við lífi. Hún er 85 ára núna. Og hún er...
Hvað heitir hún, sagðir þau?
Ella Einarsson.
Og býr rétt í Árborg.
Hún býr í Árborg, alveg í Árborg. Mm-hmm.